parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon kai Andy Künzi. La pasintan semainon ni comencis legi al vi prelegaron pri la necutima temo Esperanto kai politico. Ni citis el esseo de doctoro Renato Corsetti, quiun la monata circulero de COZOE, Cultura Centro Esperantista, nun tempe publicigas. En conduce Renato Corsetti definis politicon quiel la manieron lau quiu homoi arrangas la rilatoin inter si. Cai li constatis che existas lingua sub premo ciun foion quiam hom gruppo altrudas la usadon de sia lingvo al alia hom gruppo. Gi povas esti sanctiita de legioi.
Altrudo de uso de alia lingvo entenas cai altrudon senpere reconeblan kiel tian, char ci estas sanctiita de legioi au oficialai decidoi, cai ancau tiun causitan de sociai politicai factoroi, quiui agas sen depende de la volo de la concernatoi cae quelcain foioin ec contrau la volo declarita de ili. Exemplo pri altrudo de la unua spezzo estas trovebla en constituziai legioi de plurai landoi, quiui asertas che la lingvo usebla en la lando estas definita lingvo, ancau se en la lando vivas alilinguai gruppoi. Multe nombrai aliai exemploi troveblas en internaziai rilatoi, ciam interconsentoi, convenzioi cae similai reguligas la uson de la lingvoi de la contactantai partneroi en iliai rilatoi. Sociai politicai factoroi, cioi practice alportas altrudon de lingvo de gruppo al alia gruppo, estas multspezai. Ni memorigas, inter la cefai, la economian forton de la altrudanta gruppo, gian politican forton, gian prestigion, quiu povas ancau origini nur el gia passinta grandezzo, au, fine, gian nombran forton ene de definita territoria unuo.
Rilate tion, quio non i devas compreni per la termino lingvo, en la supredonita difino pri lingva subpremado, ne enirante faca in problemoin, ni consideras lingvo ne nur la norman variagion en la casoi quie gi esti selectita cae encodigita, exemplo cele, la itala per quiu oni vercas libroin au quiun parolas parolantoi de la tutlanda stata radio, sed ancau ciuin aliain variagioin cae sociain, la itala parolata de laboristoi, cae geografiain, la tiel nomatai dialectoi.
Ni acceptas che ciui citiui variagioi havas principe egalan indon, che ili ciui estas verai lingvoi.
Attentu, cae ne sub taxu, la gravetson de tiuci asserto, char giuste circaugi pivotas cio cetera. Se ni teorie acceptus la eblezzon crei hierarchioin inter la variagioi de unu sama lingvo, la itala parolata de curazistoi estas pli bela cae pli bona o la itala parolata de camparanoi, au inter malsamai lingvoi, exemple la franca estas pli bona o la uolofa, ni consentus samtempe pri la lauraitezzo de la nun practicata lingva discriminado.
Essence ni volas diri che la hierarchiai rilatoi, quiu in generale onistarigas inter malsamai lingvoi, ne estas cunligitai cun la lingvoi, ciel lingvoi, sed pli ofte cun similai hierarchiai rilatoi existantai inter la parolantoi de malsamai lingvoi.
Ni aparte examenu nun la tri casoin de lingvo altrudo al malpli fortai gruppoi, quiui pleie interessas nin. Cai nun, doctoro Renato Corsetti eniras en novan chapitron de sia esseo Reganta classo cae reganta lingvo.
La laboro de sociolinguistoi lasta tempe bone evidentigis che unu blocchezzo de lingvoi, ancau de la grandai cultur lingvoi de occidenta Europo, estas nura mito. Ene de comunumoi, parolantai saman lingvon, oni trovas vastan gamon de variagioi usatai en malsamai locoi, en malsamai situazioi, cae de malsamai interparolantoi. La itala, cium parolas milana laboristo, certe havas mal multon comunan cun la itala, cium parolas camparano de campagna. La itala, en cium oni vercas libroin, certe multe malsimilas la italan, cium usas knaba bando por amica interparolado.
Ciu el tiuci multae variagioi estas electata ciel tiu bona, tiu correcta, tiu ciu servu ciel generala comunicilo? Respondo estas simpla. La lingvo de la reganta classo estas la reganta lingvo.
Sufficias pensi pri tio, cio ocasis en Europo dum pasintai arcentoi. Unue nobelaro, cae poste purciaro, ne nur diris...
Letta, c'est moi.
Sed ancau...
Le langage, c'est le mien.
La franzai frasoi signifas... La stato estas mi, cae la usenda lingvo estas mia lingvo. La unua fraso, dirita de franza regio, estas tipa fraso por bildigi la concepton de absolutismai regioi pri la rilatoi inter suverenoi cae subuloi.
Tiuci agado, compreneble, ne estas sendolora, cae la preson pagas ciui, ciui ne mastras, ciel gepatran lingvon, la officialan variagion. Tio estas la plei granda parto de la civitanoi de nuntempai statoi.
Pastro Lorenzo Milani.
Pastro Lorenzo Milani estis progressema pastro quiu instruis en montara villaggio cae multe interessigis pri la problemoi de camparanai knaboi parolantai nur la locan dialecton.
Pastro Lorenzo Milani passie insistas pri tiuci fenomeno. La malsamezzo inter mia filo cae la via ne cuscias en la quanto au en la qualito de la tresoro enfermita en iliai mensoi cae en iliai coroi, sed en io, cio estas ce la soilo inter eno cae extero. Ec plie, gi estas la soilo mem, la vorto. La tresoroi de viai filoi disiras libere tra tiu tutte malferma fenestro. La tresoroi de miai filoi restas enmasonitai dum ciamo cae steriligintai. Tio, cio mancas ce miai filoi, estas, do, nur citio, rego super la vorto. Hodiau, ciam curazisto parolas cun ingegnero au cun advocato, li discutas ciel samrangulo cun samrangulo. Se tio ci ocasas ne pro tio, che li scias ciom ili pri ingegner scienzo au pri medicino. Li parolas ciel samrangulo cun samrangulo, char li havas comune cun ili la regon super la vorto.
Do, al tiu ci samranghezzo, oni povas alvenigi camparanon, cae laboriston, cae tamen la sozione bancrotos. Ciam existos laboristo cae ingegnero, sen dube. Sed tio ci absolute ne cuntrenas plu dauron de la hodiaua maliustezzo pro ciu ingegnero estas pli homa ol laboristo. Mi nomas homo tiun, ciu mastras sian lingvon. Ciu el ili, villagiai camparanai knaboi, ec rimarcis la gravezon mastri la norman lingvon poste en la villagia plazzo cae en la trinceioi quie curazisto interparolas cun apotecisto laute, arrogant, plene, li hodiau captas la valoron cae cian nuanson de iliai vortoi. Nur hodiau li ec rimarcas che ili esprimas penson quiu ne valoras quiom hierau shainis. Ec plie, gi valoras vere malmulte. La plei curagiai knaboi ec provis al paroli. Ili ec nailas babiluloin al babilitai vortoi. Ciam malriciulo capablos regi vortoin, tiranezzo de apotechisto, de retorica politicisto, cae de bien estro estos vencita.
Vi audis el sendon de Svissa Radio Internazia. Claude Gacon cae Andy Künzli legis al vi la taurigon de la esseo de doctoro Renato Corsetti pri la temo Esperanto cae politico. Cis reaudo.